Aș dori pentru început să fac un îndemn pentru cei care au preferat să stea la acasă pe Zoom decât să vină la adunare. Cred că pentru vremea aceasta pe care o trăim noi acum, Zoom-ul trebuie să fie mai pentru cei care le e greu să poată veni la adunare. Acum deja toate restricțiile s-au relaxat, locuri sunt destule și în sală și nu mi se pare potrivit. Nu zic de bine, zic și, de exemplu, ieri mă gândesc la fratele Marți, la fratele Liviu Gros, care a vorbit de aici la o sală aproape goală. Și nu cred că e bine să vorbim la scaune. Avem privilegiul acesta să venim în casa Domnului și ar fi bine să-l folosim. E un îndemn. Dacă doriți să-l puneți la inimă și să-l urmați, e bine. Acum aș vrea să citesc un text din Scriptură, din cartea, din Epistola Apostolului Pavel către Galateni, de la capitolul 5. Începem cu versetul 13 până la versetul 25. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegirile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, împlânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, că cei ce sunt ai lui Hristos, cei ce sunt al lui Hristos Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Aș face o mică paranteză chiar de la început. Uneori citim texte mai lungi așa, dar ne legăm de câte un singur cuvânt, așa, câte un singur subiect. De exemplu, fratele Novac, care e acolo pe ultimul scaun, a citit de la Efeseni, de la capitolul 2 și s-a legat de un cuvânt, de mărturisire de unii față de alții. Dar acolo mai sunt și alte lucruri care ar fi trebuit să le luăm în seamă în textul care l-a citit el. De exemplu, zice acolo că la capitolul 4, zice așa, acolo zice așa, și noiți-vă în Duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de un răpihănești și o sfințenie care o dă adevărul. Aici e un îndemn la ceea ce trebuie să facem noi. Și după aceea vine un cuvânt care poate să șocheze, cum ne-a șocat puțin și subiectul care l-a ales fratele Bebe Miu când a fost aici într-o duminică dimineață și a vorbit despre creștini lumești și a vorbit acolo despre pornografie, despre creștini care se ocupă de așa. Mă rog, un subiect care șochează, dar care, dacă îl analizezi cu atenție, poți să-ți dai seama că poți fi prins de astfel de lucruri. Poți fi prins și trebuie să fim veghetori. De-aia a zis Domnul Iisus și în Ghețimanii le spunea ucenicilor, vegheați și rugați. Vegheați și rugați-vă. Că Duhul este plin de râvnă, dar trupul, carnea aceasta, este pornită spre rău, spre păcat tot timpul. Și zice acolo, și de aceea lăsați-vă de minciună. Și zice, dom'le, cum adică credincioși care să mai mintă? Și am spus, e o paranteză, nu e legat, o să revin la textul care l-am citit. Mai știu că a minți, nu înseamnă să spui numai neadevărul. Modifica puțin adevărul, cosmetiza puțin, așa ca să arate altfel decât e, de fapt, crudul adevăr în realitate, e minciună. Spuneau frații bătrâni, mi-aduc și eu aminte că îi auzeam în predică când spuneau că atunci când spui numai o parte din adevăr și o parte o omiți, nu vrei să spui pentru că aia te deranjează sau te pune într-o lumină proastă. Când spui numai jumate de adevăr, de fapt spui o minciună întreagă. Deci vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu are multe lucruri la care noi trebuie să luăm seama. Să luăm seama dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Și aici, în textul pe care l-am citit, vedeți dumneavoastră, acest text nu se referă celor necredincioși. Cei de credincioși de la început, ei nu au Duhul lui Dumnezeu. În ei lupta aceasta despre care am citit, ei nu se duce. Lupta dintre firea pământească și Duhul lui Dumnezeu. Nu există în cei necredincioși. Ei nu au decât firea pământească, se lasă călăuziți de ea, o fire pământească care poate fi educată, poate să fie morală, dar e fire pământească. Și care n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Poate să facă lucruri frumoase, lucruri bune, dar care nu au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Ci este vorba despre cei credincioși. Și vedeți dumneavoastră, e de luat în seamă lucrul acesta. Că noi, cei credincioși, sunt două forțe care se luptă între ele. Sunt contrare una alteia. Este firea veche cu care ne naștem și pe care o ducem până la mormânt. Și este Duhul lui Dumnezeu pe care l-a pus Dumnezeu în noi atunci când am crezut în Domnul Iisus și l-am primit ca Mântuitor și ca Domnul în viața noastră, ca Cel care ne conduce, ca Cel care merge înaintea noastră și noi călcăm pe urmele pașilor Lui. Deci, lucrul acesta se petrece, lupta aceasta se petrece în inimile credincioșilor. Și am citit aici că noi am fost chemați la slobozenie sau la eliberare. Se vorbește despre eliberare. Despre ce eliberare este vorba? Vedeți dumneavoastră, Apostolul Pavel, când a spus cuvântul ăsta, imediat, probabil că s-a gândit și cuvântul ăsta poate fi interpretat și greșit. Suntem slobozi. Suntem liberi. Nu mai există nicio restricție, nu mai există nicio condiție, nu mai există nicio regulă. Facem ce vrem. Suntem liberi. Și nu e așa. Zice, dar nu faceți din această eliberare o pricină sau un motiv sau un pretext ca să trăiți pentru firea pământească. Sau să trăiți pentru ca să vă satisfaceți plăcerile și poftele voastre. E o eliberare pe care Domnul Iisus ne-a câștigat-o la Golgota, pe care ne-a oferit-o, ne-a dat-o și care se referă în primul rând la eliberare de păcatele, trudac și apăsarea păcatelor pe care le-a săvârșit, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă, spunea Domnul Iisus, vă voi scăpa de această trudă și povară a păcatelor pe care le-a săvârșit și prin aceasta veți căpăta eliberare. Este vorba de o eliberare de formele religioase pe care le-am moștenit unii din familiile noastre, alții le-am căpătat pe parcursul vieții, tot felul de forme religioase pe care le punem înaintea cuvântului lui Dumnezeu, la care ținem foarte tare, pe care vrem să le împlinim, dar care nu sunt ceea ce vrea Domnul de la noi. Și Domnul ne-a eliberat de această religie formală, așa, la care suntem predispuși prin firea veche din noi. Avem această predispoziție. Să facem din ceea ce spunem că este credință, credința reală, credința adevărată în jertfa Domnului Iisus Hristos, credința care te leagă de Domnul Iisus Hristos, să facem din aceasta, de fapt, o formă de religie fără conținut, fără formă, fără greutate, care nu are nicio importanță. Poți să faci câte vrei ritualuri religioase. Dacă legătura ta personală cu Domnul Iisus nu există, dacă Duhul lui Dumnezeu nu-și face lucrarea în inima ta, toate formele astea religioase nu au nicio valoare. Și toate acestea, de toate acestea, Domnul ne-a eliberat. Nu trebuie să ne mai preocupe. Apoi ne-a eliberat de atracția lumii. Spune tot aici la Galateni, la capitolul 6, la versetul 14, citim așa: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Deci atracția lumii față de omul credincios nu mai are putere. El a fost eliberat de această atracție. A fost. Domnul Iisus a făcut o lucrare de plină și de săvârșită. Problema e la mine dacă nu o trăiesc. Relația mea cu El este problema. Nu, problema nu e la El, la fel cum a făcut lucrare. A făcut lucrare parțială sau n-a dus-o la bun sfârșit, cum facem noi de multe ori, multe chestii. Ne apucăm de ele și le lăsăm așa, la jumătate, la trei sferturi. Da, să mai vină și altul să mai facă și el, că m-a plictisit, m-a săturat. Domnul nu face așa. El a dus până la capăt lucrarea pe care a făcut-o. A făcut-o de plin și de săvârșit. Și El ne-a dat această eliberare. Trebuie să o trăim. Și o trăim prin Duhul pe care l-a pus în noi. Nu? Apoi e vorba de eliberare de firea pământească din noi. Și această eliberare nu în sensul anihilării, nu în sensul dispariției firii pământești, ci în sensul anihilării puterii ei prin răstignire. Spune Apostol Pavel tot aici la Galatena, capitolul 2, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Adică firea mea veche e răstignită. Și Hristos trăiește în mine prin Duhul care l-a pus. Deci ne-a dat o eliberare, asta este eliberarea de care vorbește Apostol Pavel aici. Nu eliberarea de orice lucru, așa, gata, tata, am auzit odată o exprimare, cred că a fost o greșeală, nu mă leg de teama asta, dar gome, așa, e fără nicio regulă. Nu există să vă, dacă aveți în mintea dumneavoastră un astfel de gând, să-l eliminați. Dumnezeu se prezintă în cuvântul Său ca un Dumnezeu al rânduielii. Nu al haosului, al fiecare face ce vrea, nu există așa ceva. Pe terenul Bisericii Domnului Iisus Hristos nu există democrație, să ne iasă din cap chestia asta. Că majoritatea are cum se, putere de decizie, nu. Nu. Aduceți-vă aminte de situația aceea cu cei 400 de proroci al lui Ahab, care îi spunea lui Ahab, du-te la Rusă și ia Ramotul din Galad, că Domnul dă mâna ta. Și a fost unul singur. Mica, care i-a spus, văd Israelul risipit ca o turmă fără păstor pe munți. Păi știam eu că tu spui. Dar el a avut dreptate și a fost singurul. De ce? Pentru că prin gura lui vorbea Dumnezeu. Deci pe terenul adunării nu există democrație. Nu majoritatea hotărăște, ci ceea ce spune Domnul prin cuvântul lui. Cuvântul lui este autoritatea deplină și totală și Duhul lui dă călăuzire unuia sau altuia în funcție de cum hotărăște Dumnezeu ca să decidă în anumite privințe în adunare. Și Dumnezeu este un om, Dumnezeu al rânduielii. Nu putem face ce vrem în casa Domnului. Facem ceea ce a spus El în cuvântul Său, a rânduit El. Așa ne prezentăm înaintea Domnului. Deci, atenție, eliberarea asta nu presupune anarhie, haos, fiecare face ce vrea, nu. Este eliberarea de care vorbea și Domnul Iisus în Ioan 8 și redă Ioan în Evanghelia sa la capitolul 8 despre zice, veți cunoaște adevărul și adevărul acesta vă va face slobozi. Și dacă stăm și ne gândim despre ce adevăr este vorba, putem să și luând ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre adevăr. Nu vorbim despre adevărurile astea care ni le însușim noi. Astea sunt niște adevăruri parțiale, sunt niște adevăruri relative. Un lucru care pentru mine poate să fie un adevăr, pentru altul poate să nu fie niciun pic de adevăr în el. În funcție de situația fiecăruia, de împrejurările în care trăiește, de conjunctură în general. Da? Dar este un adevăr sau de fapt sunt trei persoane care constituie adevărul, adevărul absolut. Și acesta este adevărul care te face slobod. Și acest adevăr este găsit tot în cuvântul lui Dumnezeu. Spune Domnul Iisus este adevărul, eu sunt calea, adevărul și viața. Cuvântul lui este adevărul și Duhul Sfânt este adevărul. Deci iată ceea ce ne poate elibera. Și atât Domnul Iisus, cât și cuvântul Lui, cât și lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră, nu ne poate duce în situația în care să avem o lucruri neclare în mintea noastră privitoare la mersul nostru pe calea ascultării de cuvântul Dumnezeu. Ce înseamnă trăirea aceasta în eliberarea pe care Dumnezeu, Domnul Iisus ne-a câștigat-o. Eliberarea de influența lumii, eliberarea de puterea firii pământești de noi, eliberarea de atracțiile care sunt în jurul nostru. Despre asta era vorba și este vorba în cuvântul Dumnezeu. Aici. Acum, aș vrea să spun că de aceea face Domnul Iisus precizarea aceasta aici la Galateni, că trebuie să avem grijă. Ne face slobozi, dar să nu luăm lucrul acesta ca o motivație să putem face tot ce ne trece prin cap. Nu merge. Avem de-a face cu Dumnezeu. Nu cu mine, nu cu alți frați aici din zonă, care au poate o autoritate. Nu! Cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl, așa. Și Duhul lui Dumnezeu pe care l-a pus în noi ne poate ajuta să facem ceea ce trebuie. M-am mai gândit și vreau să vă spun și lucrul acesta. Știți că atunci când Domnul Iisus era în ultima seară cu ucenicii săi în camera de sus, a vorbit foarte mult despre faptul că va trimite Mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt, și zice, vă e de folos să mă duc eu. Că dacă nu mă duc, nu vi-l voi trimite. Și stăteam și mă gândeam și vreau să vă spun și dumneavoastră concluzia la care am ajuns. De ce a fost mai bine să plece Domnul Iisus și să vină Duhul Sfânt decât dacă ar fi rămas Domnul Iisus în continuare? Și mă gândeam așa la viața pe pământ a Domnului Iisus, când și-a început lucrarea și până la răstignire. A stat 3 ani și ceva cu ucenicii lui. Și dacă citim în Cuvântul lui Dumnezeu, vom constata, el era permanent cu ei. Au fost momente, câteva momente în care s-a despărțit de ei, i-a trimis să facă misionariat prin Iudeea și prin Galileea, dar restul au stat împreună cu ei. Și vedem în multe împrejurări când Domnul Iisus a fost nevoit să-i mustre. El era prezent! Dar viața lor nu era ceea ce trebuia să fie. Și asta pentru că Domnul Iisus era lângă ei. Dar vedeți, când spune că va trimite pe Mângâietorul, spune el va fi în voi. În ei. Vedeți, nu? Domnul, Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu Duhul Sfânt este în noi, nu lângă noi. El nu ne trage de mânecă din când în când când mai facem greșeli. El ne conduce. Spunea Domnul Iisus și aș vrea să citesc care va fi lucrarea Mângâietorului. Și eu voi ruga pe Tatăl și vă va da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl veți cunoaște, că rămâne cu voi și va fi în voi. Deci prima chestie, Duhul Sfânt este în noi. Și apoi zice, când va veni Mângâietorul, pe care voi trimite de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi că ați fost cu mine de la început. Deci o lucrare care face Duhul Sfânt din noi ne face sau ne dă curajul să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Ne dă această și înțelepciune, dar și dorința și totodată și puterea de a face lucrarea aceasta, de a fi martor Domnului Iisus. Apoi zice, tot așa mai departe, zice, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi din tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci iată, o altă lucrare a Duhului Sfânt în noi. Ne descoperă lucrurile tainice, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Ne descoperă voia lui Dumnezeu. Ne conduce, ne călăuzește, ne învață. Dacă citim în Faptele Apostolilor, la capitolul 1, când ei au pus întrebarea, în vremea aceasta ai de gând să pui din nou împărăția, Domnul Iisus zice, nu-i treaba voastră să știți vremurile sau soroți, ci voi veți primi o putere ca să fiți martori. Deci Duhul Sfânt este puterea de care avem nevoie ca să putem să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos, să-L trăim, să trăim în așa fel încât oamenii să vadă în noi chipul Domnului Iisus Hristos. Iată lucrarea Duhului Sfânt. Și acum, cei care au primit pe Domnul Iisus, spune Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 1, versetul 13, au primit Duhul Sfânt. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în El, adică în Domnul Iisus și în cuvânt, și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este și o pecete a apartenenței noastre la Biserica Domnului Iisus Hristos, la turma pășunii Lui. Cei care nu au Duhul Sfânt nu sunt ai Domnului. Ei pot să facă ce vor, tot ce le trece pe cap pot să facă, nu îi oprește nimeni și nimeni nu le poate pune stabilă. Fac ce vor. Dar când ai Duhul Sfânt în tine, nu mai poți face ce vrei. Faci ce te învață El să faci, ce spune El să faci, ce lumină îți dă El pentru drumul pe care trebuie să mergi. Și apoi ați văzut dumneavoastră... Este această stare de fapt care este o realitate pentru noi credincioși și lupta aceasta care se duce permanent în interiorul, în inima noastră, în ființa noastră, între firea veche pe care o moștenim, cu care ne naștem, și Duhul Sfânt pe care l-a pus Dumnezeu în noi atunci când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. E o luptă care se duce pe mani. Și la Romani, la capitolul 7, Apostolul Pavel spune despre lupta aceasta care s-a dat și la el la început, până când a fost răstignit împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și a început să trăiască prin Domnul Iisus Hristos. Nu mai trăia prin firea veche. Firea veche a fost răstignită. Dar până atunci și el s-a confruntat cu această luptă în interiorul ființei lui. Și binele care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Era această luptă. Și este o luptă. Și dacă nu suntem veghetori. Și noi avem permanent această luptă. Dar dacă am auzit și eu într-o predică, zice un frate, o condiție, zice, dom'le, ca să poți fi ucenic cu Domnul Iisus, trebuie să-ți iei crucea în fiecare zi și să o urmezi. Și să-L urmezi. Zice, dar despre ce e vorba de cruce? Zice, pentru noi acum, crucea poate fi o podoabă, crucea poate fi o chestie pusă pe frontispiciu bisericii, sau pe turla bisericii, sau la răspântii de drumuri, sau așa mai departe. Dar pe vremea Domnului Iisus, când a vorbit Domnul Iisus și a spus să-ți iei crucea în fiecare zi și să-L urmezi, ce însemna crucea? Crucea vorbea despre răstignirea unui tâlhar. Și tâlharul ăla, cine? Eu. Firea veche de mine. Aia trebuie să fie răstignită. Și în fiecare dimineață, când ne sculăm, nu începem cu cafeluța. Să începem cu răstignirea firii vechi de noi. Întâi să o răstignim pe aia și după aia putem să bem și cafeluța. Deci, atenție! Dacă nu veghem, firea veche știe să încurce treburile, lucrurile. Ea știe. Lupta aceasta e o luptă reală. Dar vedeți dumneavoastră, firea veche, spune aici Apostolul Pavel, are fapte și Duhul Sfânt are roadă. El rodește. Este ca și cum eu aș fi, nu știu, o viță de vie sau un pom roditor și Duhul Sfânt lucrează în mine roade. Aminteri? Sunt o ființă vie în care firea veche sau prin care firea veche face fapte. Și acum problema este ce se vede la mine? Fiecare să ne întrebăm în dreptul nostru. Ce se vede la mine? Roadele Duhului Sfânt sau roada Duhului Sfânt, pentru că vom spune roada aceasta, zice că e una singură, nu se. Și toate lucrurile astea despre care am citit aici sunt de fapt aspecte ale roadei. Sau se văd faptele firii pământești? Spunea Apostolul Pavel în Epistola către Romani, la capitolul 13, zicea la versetul 14, haideți să citim de la 13 ca să aibă și legătură. Zice așa, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Vedeți dumneavoastră, de cele mai multe ori, manifestarea firii pământești în noi se datorează nouă înșine. Ne ocupăm prea mult cu ea. O cocoșim prea tare. Mi se pare că e ceva care trebuie totuși protejat, respectat și facem o grămadă de chestii și trezim poftele. Și atunci ea, bineînțeles că se manifestă. Produce fapte. Dar dacă am ține-o răstignită, Domnul Iisus ar domni prin Duhul Său cel Sfânt și ar aduce în viața noastră această roadă care începe cu dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. E ca un ciorchine de strugure cu niște boabe frumoase și bine dezvoltate și care așa creează o imagine foarte plăcută și atrăgătoare și pentru cei care nu-L cunosc pe El. Când văd astfel de lucruri, în viața celui credincios. E un lucru de care ar trebui să luăm bine seama, să ne dăm seama de cu multă atenție să tratăm subiectul acesta. Am citit și, mă rog, deși pare că nu ar avea legătură, dar are legătură cu subiectul ăsta, am citit astăzi în calendarul ăsta, Domnul este aproape. Nu știu, poate l-aveți și dumneavoastră. Este o bugetare făcută de CHM privitoare la o întrebare care a pus-o Moise poporului evreu când a coborât de pe munte și a găsit jucând în jurul vițelul era de aur care a făcut Aaron. Zice, Israel, ăsta e Dumnezeu tău. Cinstește-l, onorează-l. Și a pus o întrebare. Cine este pentru Dumnezeu? Să vină la mine. Cine este pentru Dumnezeu? Să vină la mine. Și zice cuvântul lui Dumnezeu și toți fiii lui Levi s-au strâns la el. Și spune aceste, și nu vreau să rezum, o să vă citesc, că mai e timp. Să vă citesc și să vedeți ce frumos spune despre lucrul acesta, să fii de partea lui Dumnezeu. Ce înseamnă să fii de partea lui Dumnezeu? Ce înseamnă să lași Duhul lui Dumnezeu să te lucreze? Zice, acesta a fost un moment hotărător, de mare încercare. Nici nu putea fi altfel. De vreme ce întrebarea care apăsa greu pe inimi și pe conștiință este acesta. Cine este pentru Domnul? Nu există o întrebare mai cercetătoare. Întrebarea n-a fost cine dorește să lucreze. Nici cine vrea să meargă în cutare sau în cutare loc ca să facă aceasta sau cealaltă. Nu, ci a fost o întrebare mult mai adâncă și mai cercetătoare. Poate exista multă activitate și totuși să nu fie decât efectul unei voințe nezdrobite care acționând asupra naturii religioase, să dea aparența de devotament și de evlavie, lucruri de natură să ne înșele pe noi înșine și pe ceilalți. Însă a fi pentru Domnul implică renunțarea la voința proprie. Ba, chiar renunțarea la noi înșine, iar acest lucru este esențial pentru slujitorul și lucrătorul adevărat. Saul din Tars, după ce a căzut la pământ, a exclamat, Doamne, ce vrei să fac? Ce cuvinte venite din partea unui om care până atunci fusese plin de voință proprie, nemilos și crud persecutor al adunării lui Dumnezeu. Cine este pentru Domnul? Cititorule, tu ești pentru Domnul? Cercetează-te și vezi. Examinează-te cu atenție. Amintește-ți că întrebarea nu este ce lucrezi, nu, ci este o întrebare mult mai adâncă. Dacă ești pentru Domnul, înseamnă că ești gata pentru a lucra totul și orice. Înseamnă că ești gata să stai pe loc sau să înaintezi, să mergi la dreapta sau la stânga, să fii activ sau să stai în așteptare, să stai în picioare sau să te așezi. Lucrul cel mai important este acela de a te preda pe tine însuți cerințelor altuia ale lui Hristos, Domnul. Cel mai important lucru. E o întrebare. Vedeți, dumneavoastră, și noi punem multe întrebări. Am tot zis eu chestia asta. Și nu știu, pe unii poate chiar îi deranjează că o repet, dar o repet, pentru că trebuie să ne debarasăm de obiceiul de a pune întrebarea asta. Dar ce era una asta? Puneți întrebarea asta. Cine este pentru Domnul? Sau ce vrei să fac, Doamne? E și pentru mâine tot ce mai spune în continuare. Dacă o aveți, citiți și pentru mâine. Este foarte interesant. S-ar putea întâmpla ca făcând ceea ce spune Domnul, fiind pentru El și făcând ce spune Domnul, să te judece alții. Să te judece. Să te vadă că stai. Domnul ți-a zis stai. Te vadă că stai, să vină altul să zice, dar tu de ce stai? Nu ai nimic de făcut? Dar mie mi-a zis Domnul să stau. Și eu vreau să fac voia lui. E un lucru foarte important lucrul acesta. Așa, și acum, pentru că Domnul a pus în noi Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vrea să rodească. Și roada, după cum am văzut, începe cu această dragoste. La Galateni, ca și la Corinteni, erau multe probleme. Multe probleme. Și în adunarea din Corint, și în adunarea din Galatia, erau multe probleme. Adunările Galatenilor, că acolo erau un ținut, erau mai multe adunări. Erau multe probleme. În Corint erau probleme de natură de aceasta de relațională mai mult între ei, neînțelegeri, unii se credeau mai grozavi, alții mai așa, îi disprețuiau pe alții, o viață nepusă la punct, neorânduială, lucruri din acestea. Și totuși Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să-l insufle pe Apostolul Pavel și să scrie cel mai frumos poem despre dragoste corintenilor. Dacă citim la 1 Corinteni, capitolul 13, este extraordinar. Este extraordinar, dar este totodată, așa cum am mai spus și altă dată, este și un cuvânt de cercetare serioasă, profundă a noastră. Pentru că începe cu cele trei versete de la început. Și vedeți și aici, la Galateni, și să vă citesc și astea. Spune, ca să vedeți ce importantă este dragostea, o trăsătură a roadei Duhului Sfânt, în viața omului credincios. Zice că în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț. Adică respectarea unor rânduieli, unor reguli. N-a niciun preț. Ci ceea ce are preț este credința care lucrează prin dragoste. Credința slujitoare care izvorăște din acest sentiment al iubirii de Dumnezeu și al iubirii semenului tău. Asta are preț. Și dacă vreți, lucrul ăsta îl mai rea. Asta a fost la capitolul 5 din Galateni și la capitolul 6, la versetul 15, spune cam același lucru. Căci în Hristos Iisus nici netăierea împrejur, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă, o transformare lăuntrică, vizibilă, clară, evidentă pentru toți. Asta are important. Nu ceea ce se vede, ceea ce arăți prin viața ta, că faci aia sau faci aia sau... Nu. Schimbarea totală în mentalitate, în comportament, în absolut tot, toate aspectele vieții tale, o făptură nouă. Schimbată din temelii. Asta înseamnă să ai dragoste, de fapt, de Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, asta și m-am gândit la dragoste. Dar, până la urmă, de ce e așa importantă dragostea? Și de ce pornește totuși cu dragoste? Stăteam într-o zi de vorbă cu o tânără, bolnavă, săracă, asta e vecină cu mine pe acolo. Mama ei lucra la mătușa mea, a murit de cancer săraca, mama ei, ea și ea bolnavă, are diabet de asta, insulinodependent și are o grămadă de alte boli. Așa. Și a venit vorba despre că era în perioada aceea aproape de înălțarea Domnului Iisus și de Paște, nu mai știu exact acum, de curând am vorbit, era o sărbătoare de asta. Și mi-a zis că s-a dus să cumpere ouă ca să le roșească, că urma să fie sărbătoare. Zic, asta este o poveste care, mă rog, e cea mai puțin credibilă poveste dintre poveștile legate de, mă rog, sărbătoarea asta a Paștelui și a înălțării și la ce se face, de toate obiceiurile astea. Că o pasăre și-a făcut cuibul sub crucea Domnului Iisus și-a pus sângele și i-a înroșit ouăle. Zic, băi, dar pasăre, câte lume era pe acolo? Ce era fraieră să-ți facă cuibul tocmai acolo? Iar crucea atunci a ridicat-o. Când și-a făcut cuibul, când a pus ouăle, când... Nu e nimic credibil. Și din așa a venit discuția și i-a spus, zic, doi, până la urmă, noi trebuie să spunem... Să ne gândim la de ce a venit Domnul Iisus pe pământ. El a venit ca să moară pentru păcatele mele. Și poți, dacă te gândești așa și cugeți la cuvântul ăsta, păi vine altă întrebare. Doamne, dar de ce a trebuit să... De ce ai murit tu pentru păcatele mele? Ce meritam eu să mor pentru păcatele mele? Și vine și răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că te iubește. Pentru că te iubește. Dar, Doamne, dar de ce mă iubești? Și e răspunsul. Pentru că El este dragoste. El este dragoste. De-aia m-a iubit, pentru că El este dragoste. Nu poate să fac altceva decât să mă iubească. Da? Și pentru că m-a iubit și mă iubește, a făcut totul pentru mine. Nu? De aceea, zice, mă uitam în cartea Exod, acolo, la capitolul 20, unde este decalogul. Prima poruncă este aceasta. Să nu ai alți Dumnezei. Dumnezeu este unicul și este Dumnezeul tău. Să nu te închine altor Dumnezei. Și Domnul Iisus, când e întrebat care este cea mai poruncă, spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Adică cu toată ființa ta. Să-L iubești pe Domnul, să emane și din tine acest... Dar de ce să-L iubim? Spune Apostolul Ioan în prima sa epistolă, la capitolul 4, spune noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Iubirea noastră pentru El este răspunsul la iubirea Lui pentru noi. Iubire care nu are nicio rațiune. Dacă... De ce ne-a iubit? În dreptul meu pot să spun că nu are nicio rațiune iubirea Lui pentru mine. Dacă rațiune omenească, vorbesc de rațiune omenească, dar rațiune dumnezeiască este, pentru că El este dragoste și nu putea altfel decât să mă iubească. Nu? Și atunci problema mea este să-L iubesc și eu la rândul meu. Și vine după aia partea cealaltă a problemei. Bun, îl iubesc. Dar dacă îl iubesc, cum eu dovedesc? Cum eu dovedesc că îl iubesc? Și spunea Domnul Iisus, tot acolo la Ioan, capitolul 14-15, vorbește despre rămânerea în El, zice, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, apoi zice, fără mine nu puteți face nimic. Spuneți, eu sunt vița, voi sunteți mărdițele, rămânând în mine aduceți multă roadă și prin asta Tatăl este proslăvit și așa mai departe. Zice, și dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Păi, da, mai sunt porunci? Da, mai sunt porunci. Știți, în mintea unora este o mare confuzie privitoare la faptul că noi trăim, zic ei așa, domnule, noi trăim, s-a dus vremea legii, noi trăim acum în dispensațiunea Harului. Păi Harul, spune Apostolul Pavel, îndreptățește păcatul? Nici vorbă. Nici vorbă de așa ceva. Și dacă citim, și v-aș recomanda să citiți cu foarte mare atenție predica Domnului Iisus de pe munte. Matei 5, 6 și 7. Și să vedeți acolo că vremea Harului este mult mai drastică decât vremea legii. Spune acolo, de multe ori spune Domnul Iisus, zice, ați auzit că s-a spus în vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun, faptul că privești, ai și prea curvit. Atunci, în vechime, era numai să nu faci fapta. Acum și faptul, gândul este vinovat. Și gândul e vinovat. Vedeți, dumneavoastră, deși este vremea Harului, deși s-ar putea spune că este o vreme mult mai favorabilă, e mai favorabilă, dar cu o răspundere mult mai mare. E mai favorabilă pentru că, spre deosebire de cei din vechime, noi avem Duhul lui Dumnezeu pus în viețile noastre, în inimile noastre, care ne călăuzește, ne învață, ne dă putere să biruim, să ne opunem, să reacționăm la uneltirile și planurile celui rău. Prin asta e mai favorabilă. Dar al minterii, răspunderea e mult mai mare. Toate gândurile noastre, toată ființa noastră, toate preocupările noastre, totul trebuie să fie subordonat voiei lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, noi spunem că îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos și bine zicem, îl așteptăm. Eu m-am tot gândit și mă gândesc în continuare cât va mai dura până va veni Domnul Iisus. Nu știu cât va mai dura, dar va veni. Dar e o întrebare, dar când va veni, cum mă va veni? E întrebarea mea. Și dumneavoastră ați putea să puneți și dumneavoastră această întrebare, dar tu vii, dacă când vei veni, cum mă vei găsi? În ce stare voi fi? Domnul să ne ajute să ne cercetăm inimile. Să știți că viața cu Domnul Iisus e o viață foarte frumoasă, dar nu e ușoară. Nu e ușoară. Vor fi împotriviri și din afară, vor fi lupte și din interior și va fi greu. Dar nu imposibil, pentru că avem pe El de partea noastră, El ne poate întări, El ne poate conduce, cu condiție, să fim receptivi la voia Lui, să dorim să o cunoaștem și apoi să o împlinim. Nu numai să o știm, ci să o și împlinim. Și am găsit undeva și am copiat-o, că mi-a plăcut, o poezie și vă citesc în încheiere și dumneavoastră, privitoare la viața aceasta de om credincios. Zice așa, nu numai să vorbesc de tine, Iisuse, și de al tău cuvânt, ci viața ta să fie în mine cum ai trăit tu pe pământ. Nu doar să spun despre credință, credincios să fiu oricând, a ta blândețe și umilință și gândul tău să-l am în gând. Nu doar să spun despre nădejde, ci să o trăiesc din plin mereu, să-mi dea încredere în primejdie și pace sufletului meu. Nu doar să spun despre iubire, ci mult mai mult vreau să iubesc și nici de-a ta o rânduire nu mai să știu, ci să o trăiesc. Nu doar să spun despre lumină, ci pretutindeni să lumin, să am viață în veselină, așa cum ești, tu ești de senin. Nu numai ceruri viitoare să fie în vorba mea, în vorba mea zi de zi, un cer și o sfântă sărbătoare să am în viață chiar aici. Iisus, Iisus, doresc să fie viața ta în viața mea, în totul tot să seamănă ție și chipul tău să-l vezi în ea. Amin.